Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Europoslanec za KDU ČSL Tomáš Zdechovský je hostem Prostoru pro dva na Rádiu Prostor. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem dneska ráno proježděl váš Twitter, tedy X-ko. Říkal jsem si, podívám se, co jste aktuálně řešil, tak napsal jste mimo jiné dnes ráno. Nenechte si tady namluvit, jak si máme špatně. Pro srovnání průměrný starobní důchod v roce 2024 jste vyjmenoval Rusko 6 030 korun, Maďarsko 14 660, Slovensko 13 850. No a pak jste přišel s českou sumou, což máme těch 20 tisíc něco, tak mohlo by to být lepší nebo dobrý?
Já myslím, že to je dobrý, ale bude to ještě lepší. Za rok 2025 ty čísla určitě porostou a myslím si, že do 5 let, do roku 2030 přesáhneme s průměrným starobním důchodem částku 27-28 tisíc.
Víte, co by řekl Andrej Babiš, že to je díky němu, protože on to zvedal pravidelně. Tak.
Já myslím, že ono to je díky tomu, že jsme tam dali tu klauzuli, že se to zvedá o inflaci a plus. Je pravda, že teďka se to muselo trošku zbrazdit, protože opravdu ty důchody mě dosahovaly míry 40% průměrné mzdy a to je vždycky docela velikánská částka, takže dochází k velkému zadlužování, ale nicméně si myslím, že stejně budeme pokračovat v nějakým nastoleném trendu a určitě důchodci se v České republice nebudou mít špatně.
Uznáte nicméně to, že když český důchodci vidí, jak se zvedají platy českým politikům, že ho to trápí? V tomhle kontextu, ačkoliv víme ten problém, jaký byl, víme o tom, jak byly zmrazené ty platy a jakým způsobem se muselo postupovat.
Mě nejvíc irituje na české politice, že si český politici můžou zvedat sami platy. Já si myslím, že by to mělo být přesně jako u důchodů a měli by se zvedat v souvislosti s nějakou reálnou mzdou nebo průměrnou mzdou nebo odvozeny od minimální mzdy a měl by tam být nějaký koeficient. Tohle, to, co se děje v České republice, je neskutečná ohavnost a není v mnoha státech vyspělé Evropy. Opravdu třeba my, europoslanci, máme plat navázaný na inflaci a zvyšuje se pouze o inflaci.
Inflace v eurozóně.
Ano,
jako taková. Ano. Když se podíváme na třeba vaše blízké, ty jsou spokojeni s důchodem, nebo také zažíváte to, co já, když přijdu někam, buď to k prarodičům, nebo někde, kde jsou starší lidé, říkají, vyřiď tam v Praze, že by to mělo být větší.
Ne, já ve svém okolí, ať už rodiče, manželky, kteří vlastně maminka její nedosahuje toho průměrného důchodu, nebo moje maminka, která na druhé straně, ona byla lékařka celý život, tak má vyšší než průměrný důchod, tak myslím si, že ty stížnosti nejsou. Že velmi často od nich slýchám, že vlastně dneska se mají tak, že si můžou pořídit všechno, co potřebují.
My jsme oba dva věkově podobně. Počítáte s tím, že budeme pracovat kvůli reformě současné vlády hodně dlouho?
Mě to osobně vadit nebude. Já jsem si za
taky
covid...
pracuju rád.
Já jsem si Já jsem si za covidu zažil to, že vlastně jsme nikam nemohli a já jsem se doma strašně nudil. A já prostě potřebuju ten život, potřebuju někam chodit a já klidně budu v důchodu někde hlídat v nějaký fabrice nebo budu chodit někam učit, ale prostě doma v žádném případě určitě nebudu.
Podstatné bude, aby ti lidé byli zdraví, nebo aby jsme byli zdraví a byli jsme schopni fungovat. Ale uvidíme, co bude za 23 a 20 let v celém tom důchodovém systému. Pojďme k další aktualitě. Mimochodem, to je zpráva ČTK stará asi hodinu. Cla, k jejichž zavedení přistoupila administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa, mohou v eurozóně způsobit výrazný poptávkový šok. V rozhovoru s deníkem Financial Times to řekl člen rady guvernérů Evropské centrální banky a guvernér řecké centrální banky Janis Stournaras. Dopad cel na růst eurozóny se podle něj může pohybovat mezi 0,5% a 1% bodem. Evropská centrální banka v březnu snížila výhled růstu eurozóny na letošní rok na 0,9%. Donald Trump mezitím přirovnal svou politiku zavádění cel na dovoz do Spojených států k léčbě nutné k ozdravení americké ekonomiky, naznačil, že pokles trhu ho neznepokojuje. Co nás podle vás čeká? Vy to také hodně komentujete na svých sociálních sítích. Vezme Donald Trump zpátečku, je to cílená provokace?
Já jsem myslím, že vezme zpátečku po té, co zaved cla i tučňákům v McDonaldových, na McDonaldových ostrovech, tak určitě zjistil, že oni cíleně teďka cvičí racky, aby se zaměřili na Bílý dům při tom bombardování Výkaly. A já si z toho dělám záměrně srandu, především z toho důvodu, protože ty cla nemají prostě žádný smysl. Když někomu zdražíte o 20, respektive 25% jakékoliv zboží, tak roztočíte spirálu inflace. Ten člověk bude mít nižší reálné mzdy a začne si samozřejmě stěžovat. Nejvíc to dopadne na fanoušky a na příznivce Donalda Trumpa. To znamená vyšší ceny, méně si můžu dovolit. A já si myslím, že dříve nebo později prostě Donald Trump nebo americká administrativa bude muset povolit, jako Čína uvalila 34% na americké zboží a služby. To si představte, že ty Američani už dneska do té Číny téměř nic nedodají. A dopadne to třeba na společnosti typu Apple, protože iPhony se vyrábí dneska v Číně. To znamená, že roztočí to tu spirálu, nebude to tak levný. A myslím si, že jako naštvat opravdu celou populaci, to je zavedením cel. Já kdybych byl premiér v České republice a my o clech jako Česká republika nerozhodujeme, to rozhoduje úroveň Evropské unie, tak kdybych chtěl lidi naštvat, tak samozřejmě dám cla na nějaké cizí zboží a to zboží zdražím.
Mimochodem, a tak u některých případů to tak bude, donutí Donald Trump některé firmy, aby skutečně přesunuli výrobu do USA? Kdyby ta válka pokračovala?
Já myslím, že jo, ale bude to strašně málo firem. Podívejte se, ve Spojených státech, já bych to chápal, kdyby byla nezaměstnanost kolem 10-15% a oni potřebovali opravdu ty firmy, aby snížili nezaměstnanost, ale ve Spojených státech, v řadě států, ta nezaměstnanost je kolem 2,5-3% a nemáte prostě tam ty lidi do těch fabrik, takže tu výrobu tam nepřesunete. Takže z mýho pohledu, jako pokus je to dobrý, ale museli by tam pracovat buď to roboti, nebo by to musela být plně automatická výroba.
Někteří politici či komentátoři mají strach z toho, aby nedošlo k hospodářské krizi jako ve 30. letech, aby se neroztočila ta velká spirála, která byla tehdy. Je to moc takhle uvažovat, nebo je to adekvátní?
Je to to nejkrizovější řešení. Vy máte vlastně všichni, kdo to dneska komentují, to predikují z nějakého úhlu. A vy musíte vidět vlastně tu spirálu nebo tu škálu těch názorů od těch, kteří říkají, dotkne se nás to minimálně, což si myslím, že není pravda, mezi těmi, kteří říkají, bude to hrozná katastrofa. Ale je strašně důležitý říct, že tady jsou prostě skupiny. Třeba Filip Turek je absolutně mimo, když říká, že to jsou nějaké odvetná opatření. Nejsou to žádné odvetné opatření. Amerika vydělává na Evropě jako nikdo. Vlastně technologicky dodáváním služeb. IT firmy tady odvádějí minimální daně. A odvetná cla by znamenala udělat cla ve stejné výši. To znamená, že bychom se pak domluvili třeba na zrušení těch cel. Ale tohle jsou cla, která jsou likvidační, to znamená 20, respektive 25%. Víte, Luboši, co mi nejvíc vadí? Jak, jako prezidentovi pivního klubu Evropské unie mi nejvíc vadí, že Donald Trump řekl, že pivo je odvozený od hliníků, tudíž na něj uvalil 25% cla. Tím zlikviduje naše národní hospodaření, naše ne, ale evropské, 25% na evropské pivo je fakt jako neskutečná drzost.
Můžeme jenom přemýšlet, co pije po každý večer či přes den americký prezident Donald Trump. My přetáčíme náš rozhovor v pondělí dopoledne a je vysílán odpoledne, v tu dobu vy už budete v Bruselu. Čekají vás dnes nějaká jednání, nebo máte v plánu i právě jednání s kolegy europoslanci o aktuální situaci, která se týká cel uvalených ze strany v tuto chvíli americké administrativy?
Já jsem koordinátor výboru pro rozpočtovou kontrolu a dneska odpoledne právě k tématu cel by jsem se měl sejít s lidmi z komise a měli bychom to diskutovat. Já osobně zastávám, že nesmíme udělat stejnou reciprocitu a la čínský model, ale musíme zastát nějaký politický model, to znamená určitý signál Americe musíme vyslat, a to, že třeba dáme velikánská cla na některé druhy zboží, na takové bych řekl značky, které jsou výkladní skříní Ameriky, jako Harley Davidson nebo Jeanie Levisky, to prostě dáme to na bourbon, který pije hrát Donald Trump, a dáme to na další zboží, které může trošku Američany bolet, ale hlavně musíme dát signál, že tohle se vlastně nedělá. My nejsme na burze Sena, aby jsme si tady jako říkali, kolik kdo prodá balíku. My jsme tady na mezinárodním globálním trhu, kde jsou určitá pravidla, a to, co udělal Donald Trump, se prostě v žádném případě nemůže akceptovat.
Přečtu jeden z vašich tweetů, který se týká také právě cel. Reciproční cla hulákají obhájci Trumpa, Karel Havlíček nebo motoristé, a tváří se u toho jako znalci světového obchodu. Realita, žádná reciproční cla už dneska neexistují. Jsme ve WTO, ne na burze Sena, to je vlastně to, co vy jste teď zmiňoval. Tohle není poker, ale globální pravidla hry. Jak to může dopadnout do příštích týdnů?
No, já si myslím, že tady je prostor pro jednání, ale já říkám, my jsme mluvili minulý týden s Marošem Ševčovičem, který jako komisář a jako zkušený člověk a člověk, kterýmu já prostě věřím, je to slovenský eurokomisář, fakt jako brutálně nadupaný. Ten mi říkal, že prostě ve Spojených státech jako se nedá s nikým jednat. Že prostě Donald Trump má vlastní mínění, vlastní jako přemýšlení o tom, a on si myslí, že tohle to srovná prostě ten obchod mezi Spojenými státy a zbytkem světa. Ale tady je důležitý jako si připomenout, že Donald Trump je snad jediný podnikatel, kterýmu zkrachovalo i kasino. Takže já se trošku bojím, že on v té loterii trošku přehání a sází pořád na jenom jedno číslo, a ta pravděpodobnost, že mu tohle číslo dopadne, je velmi nízká.
Přemýšlím nad tím, jestli je tady opravdu dobré, když jsou biznismeni v čele nějakých států a řídí stát jako firmu. Usmíváte i v kontextu toho, že nás čekají parlamentní volby tady v Česku.
Já se toho trošku bojím. Já si myslím, že politik by měl mít i premiér a by měl mít nějaký širší záběr. Neměl by mít jenom úzce podnikatelský
background. Takže zkušenost z biznisu je dobrá, ale pak je zkušenost i politická.
Určitě, ale pak musí vyrůst v politika. To znamená, že ano, je skvělý, když přijde z biznesu a projde se něčím. Já nesnáším politiky, který nikdy nepracovali a přijdou z vysoké školy a mají už potom tu zlatou lžičku v zadku a proběhnou si všema funkcema a jsou tam až do důchodu. Ale myslím si, že je důležitý, aby vlastně se to nakombinovalo s nějakým politickým myšlením, hlavně tím globálním myšlením.
Europoslanec Tomáš Zdechovský z KDU ČSL je hostem Prostoru pro dva.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Posloucháte Prostor pro dva, se mnou ve studiu je europoslanec za KDU ČSL Tomáš Zdechovský. Zamíříme do Francie. V Paříži o víkendu protestovali tisíce příznivců krajně pravicové političky Marine Le Pen proti jejímu odsouzení za zpronevěru a pětiletému zákazu ucházet se o volené veřejné funkce. V centru Paříže zároveň na 15 000 lidí demonstrovalo proti krajní pravici. Vy jste v souvislosti s tímto případem napsal, že, cituji, Le Penová není žádná Johanka z Arku, každý zloděj musí být potrestaný. Nebylo nicméně v případě i třeba toho výroku dobré vyčkat na odvolací soud, který by mohl být ještě před francouzskými prezidentskými volbami?
Ne, to, že kradla ty peníze, to bylo jasný. To prostě je věc, která je známá. Teďka vlastně v odvolacím soudu se nebude rozhodovat o tom, jestli kradla, ale jestli ten trest je adekvátní. To znamená, jestli těch 5 let zákazů politických funkcí, a to nechám na francouzské justici, ať si tohle to vyřeší. Já jsem ten zákon jejich nepsal. Přijde mi dost absurdní v České republice, kdyby jsme měli podobnej, tak myslím si, že polovina poslanecké sněmovny už tam dávno není a polovina senátu.
Ale nevíte váš nadhled z toho Bruselu směrem sem.
Ne, já prostě, víte co, v tom Evropském parlamentu já úplně snáším kolegy, který prostě pořád kradou. A oni kradou, nejdřív říkají, že jdou do politiky, aby bojovali proti zlodějům a pak přijdou do Evropského parlamentu a začnou krást. A já úplně nesnáším, jak oni kazejí tu image toho Evropského parlamentu, kde vlastně je ta politika na určitý úrovni, kde máte určitou kulturu a prostě pár těchhle z těch, a dovolte mi říct slovo idiotů, vlastně doufám, že ho nevypípnete, ale to je slovo...
To asi není slovo na vypípnutí.
Ale to je prostě určitý druh lidí, který kazí image té politiky. A Marine Le Pen, největší kamarádka Tomia Okamury, prostě kradla. A to ten soud řekl jasně, ten soud to zdokumentoval. A myslím si, že soud ji neosvobodí z toho, že kradla. Soud možná bude rozhodovat o, nebo odvolací soud o výši, přiměřené výši toho trestu. Ale to, že kradla, je prokázané.
Americký prezident Donald Trump označil případ Le Pen za hon na čarodějnice pořádaný evropskou levicí. Máte mu to taky za zlé, jako mnoho politiků v Evropě, že se vměšuje do francouzského dění? Vy jste sám před chvílí řekl, že necháte na francouzských soudech, jakým způsobem to dopadne, a nechtěl jste to rozebírat, ten zákon, takže...
Ale víte co, já si myslím, že jak Donald Trump nebo Elon Musk, který zase propagoval AfD jako zachránce Německa, tak jejich výroky vůči evropské politice, tak jako naše výroky vůči americké politice jsou spíš kontraproduktivní. Můžete to okomentovat, určitě řada lidí si to nenechá ujít, ale já bych v tomhle tom nechal výroky Donalda Trumpa a jeho určité myšlení prostě Donaldu Trumpovi.
Mimochodem, teď mě napadlo jenom tak jako... Když se bavíme o Donaldu Trumpovi, je někdy v plánu, že by navštívil Evropský parlament? Mluví se o tom teď, když je nově ve funkci, že by se zastavil a řekl tam svoji představu o tom, jak to bude ve světě dát?
Já myslím, že ho nikdo nepozve, ale jako možná,
ale
že jo.
Ale přijel, tak byste si ho poslechli.
Ale 100% já si poslechnu všechny, kteří přijíždí do Evropského parlamentu. Já myslím si poslech i Andreje Babiše, kdyby z nás neměl strach a přijel do Evropského parlamentu a šel před námi mluvit, tak určitě, protože demokracie o tom, že si vzájemně posloucháme názory a vlastně snažíme se ukázat, že třeba ten náš názor nebo ten jiný názor je lepší nebo horší. Ale to, že se vzájemně posloucháte, to je základ veškeré demokracie.
To zní velmi hezky, sám vidíte, jak to vypadá na sociálních sítích, ale i třeba v české politice, když mezi sebou soupeří ta či ona strana. Pojďme k té české politice.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
Sněmovní volby by nyní vyhrálo hnutí ANO se ziskem 31,4% hlasů. Druhá by s odstupem skončila koalice Spolu, tam je i KDU-ČSL s podporou 19,9%. Třetí Starosty a nezávislé by volilo 11,3% lidí. Do sněmovny by se dostalo celkem 7 subjektů. Nutnou 5% hranici by ještě překročilo hnutí SPD, které od minulého týdne výrazně posílilo, dále Piráti, Motoristé sobě a uskupení Stačilo. Vyplývá to z aktuálního volebního modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News. Je dobře, a teď to bereme opět z toho pohledu vašeho z Bruselu směrem do Česka, že KDU-ČSL opět kandiduje v seskupení Spolu.
Tak teďka už asi není potřeba diskutovat o tom, jestli to je dobře nebo není dobře. Já osobně si myslím, že značce KDU-ČSL do budoucna prospěje, když se bude profilovat sama. Lidovci musí mít uvěřitelného vůdce. Já osobně vidím jedinou tvář, která tady je, a to je Jan Grolich. A myslím si, že Jan Grolich by měl vlastně budovat značku KDU-ČSL jako lidoveckou alternativu k těm extrémům vpravo a extrémům vlevo.
Mm-hmm. To znamená, vidíme, že předvolební kampaně rozeběhla, koalice Spolu nějakým způsobem bude se snažit zvrátit alespoň ty předvolební průzkumy, i když víme, jak vypadaly předvolební průzkumy před 4 lety, kdy to vypadalo na jaře na vítězství Pirátů a ty výsledky voleb byly na podzim roku 2021 úplně jiné. Zvládne podle vás současná vládní koalice veřejnosti dostatečně vysvětlit své kroky, které dělá a udělala tak, aby ten alespoň ty výsledky z toho předvolebního průzkumu zvrátil?
Tak ekonomika ukazuje, že jsme na tom dobře. Koukněte se třeba na stav stavění dálnic, na to, jakým způsobem v České republice se rozvíjí věda, jak sem chodí investoři. Všechny ukazatele ukazují ve prospěch téhle vlády. Nicméně současná koalice má takovou zvláštní, jako bych řekl, doménu, to znamená neumět komunikovat. Bojí se chodit do pořadu nebo do televizí nebo k lidem, kteří nejsou jejich příznivci. Bojí se to vysvětlovat. Já mám každý týden pozvání minimálně na 2-3 souboje, vlastně slovní, s někým, protože nepřišel poslanec nebo poslankyně koalice. A tohle, pokud koalice spolu nezvrátí, pokud nepřekročí svůj práh, pokud nesundají ty kravaty a ty košile a nepůjdou mezi dělníky, třeba do Liberty, tak v životě žádný výsledek skvělý neudělají. A tohle si musí tým Petra Fialy uvědomit a to si musí uvědomit všichni, kdo dneska sedí v těch luxusních limuzínách, jezdí po České republice a vypráví, jak budou bojovat s chudobou.
Mimochodem, říkáte to třeba šéfovi KDU ČSL panu Výbornému?
Naprosto otevřeně a proto mě nemá moc rád.
Mimochodem, co jste říkal na jeho současný v uvozovkách incident, kdy se prohnal obcí kolem stovky a přišel o papíry. Může se to stát každému?
Já jsem...
Přiznejme si, že každý občas pácháme přestupky, tak teda alespoň já si tu popelnici občas sypu, i když mě u toho nevidí policie, tak co jste na to říkal? Jak se k tomu vlastně postavilo?
Já jsem o ty papíry přišel dvakrát, takže já jsem poslední, kdo by mohl házet po něm kamenem. Jednou jsem přišel, když jsem byl mladý kluk, tak jsem taky na začátku vesnice měřila policie a naběhl jsem do toho. Po druhý jsem se vybodoval na 12 bodů, takže já mu k tomu neřeknu vůbec nic. Já mu jenom řeknu mé doporučení, kdyby se mi to stalo dneska, tak to napíšu otevřeně na Twitter. Přeběhne ta mediální masáž, všichni to okomentují, ale mohlo se jít od toho. Takhle, jak to vylezlo tím divným způsobem, je to pitomý, ale stát se to může každému.
Ještě se vrátím k předvolební kampani. Program Antibabiš ze strany současné vládní koalice, to vypadá, že zatím neustává, tedy to, jakým způsobem oslovuje voliče, tak předpokládám i z toho, co jste vy před chvílí říkal ohledně komunikace, že to taky není asi ta šťastná cesta pro tu vládní koalici.
Ne, šťastná cesta je opravdu jít mezi lidi, co nejvíc mezi lidi. Máte na té kandidáce 20 kandidátů. Musíte přesvědčit těch 20 kandidátů, když z nich má možnost zvolení třeba 2-3, ale aby těch 20 kandidátů vyšlo mezi ty lidi a opravdu s těma lidma se začali bavit a začali přesvědčovat. Řada lidí je prostě naštvaná na současnou koalici, protože ona slibovala. Nebudeme zvyšovat daně, bác, zvýšili jsme je. Nebudeme dělat tohle, bác, udělali jsme to. A já si myslím, že je potřeba těm lidem vysvětlit. Byla tady covidová krize, byla tady válka na Ukrajině, bylo tady spoustu problémů, který oni musí řešit, ale musí to těm lidem vysvětlit. A ne se tvářit jako arrogantně z té televize, no tak my jsme toto, vidíte to všichni.
Za to může Babiš, aby jsme hlasili problém.
Ano, a musí těm lidem prostě jít se těma chlapama do té hospody a povídat si s nima.
Takže to hnutí ano v uvozovkách, a tak nechci vaše hodnocení dělá dobře v tuhle chvíli.
No jasně, já jako bývalý politický marketér, já jsem dělal spoustu kampaní, tak za tohle to tleskám. To je přesně to, co bych dneska dělal. A točil videa a všude bych to postoval. Karel Havlíček za tohle to jedničku. I když s Karlem Havlíčkem nemusím souhlasit vůbec ničím a ekonomicky je úplně mimo a plácá pravý přes devátý, tak tohle ten způsob komunikace s lidma je úplně to nejlepší, co může dělat. Lidi pak nehodnotí to, co říká. Oni nejsou schopní posoudit jeho ekonomické znalosti. Ale byl to ten Karel Havlíček, který přišel a podal mi ruku, dal mi gobliju a řekl, že se budeme mít líp. A to je ten důvod, proč hnutí ano, určitě má těch 30% a má je zasloužila.
Říká v Prostoru pro dva Tomáš Zdechovský, europoslanec za KDU ČSL.
Posloucháte Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.
V Prostoru pro dva si povídám s Tomášem Zdechovským, europoslancem za KDU ČSL. Teď trošku možná legračně, ale zároveň to vypadá, že se to děje tak, jak jste napsal. Vy jste napsal aprilový žertík, že spojení SPD a hnutí Stačilo s menšími stranami je protizákonné, proti čemuž se ale okamžitě ozvali představitelé těchto stran. A dnes říká ústavní právník, že toto spojení je na hraně. Tak to asi bude ještě zajímavé.
To bude určitě zajímavé, ale já jsem to napsal...
Beru to z pozice toho původního žertníku.
Já jsem to napsal opravdu jako žert, že proti tomu podávám jako protest na ministerstvo vnitra a nejvyšší správní soud jako podnět, ale překvapilo mě, kolik jako tisíc lidí na to reagovalo. Ten aprílový žert měl na všech sociálních sítích dosahy někde kolem 5-6 milionů osob. To znamená, že vlastně zasáh minimálně čtvrtinu, třetinu, možná polovinu české populace. A to je prostě neuvěřitelné. Když si to vemete, že takováhle sranda, kterou si dělám každý rok na svých sociálních sítích, a řada lidí tam psala opravdu vážně pro a proti, tak si myslím, že to dobře vyvolalo ty emoce.
Tak mimo jiné u Kateřiny Konečné, která když reagovala na vaše slova, tak to nabíralo na velkých obrátkách. Jaké vlastně vy máte regulárně vztahy? Kdyby teď přišla a řekla, pojď tady si se mnou sednout na kafe a popovídáme, co je novýho, tak to se tak děje? To byste šel?
To se tak děje i na pivo. Jsme s Kateřinou Konečnou byli několikrát na Slivovici. Možná bych si s ní nešel zakouřit cigaretu jako Saša Vondra, ale s tím člověkem, ten člověk mi nic neudělal. To je jak MMA souboj, já to říkám, v té aréně vevnitř, tam pracují emoce a tam toho člověka zmátíte. Tady vlastně, když se zapnou kamery, tak v tom studiu prostě potřebujete toho člověka jako udolat slovně. Ale v běžném životě prostě s tím člověkem normálně fungujete a musíte s ním fungovat a i když s ní nesouhlasím vůbec s ničím, tak lidsky si dokážu s ním popovídat jak o rodině, tak o jiných věcech.
Myslíte si, že ona, potažmo Filip Turek, protože jsou neustále skloňováni jako možní kandidáti do poslanecké sněmovny, že budou do té sněmovny kandidovat a bylo by v tu chvíli dobře, aby tady opustili europoslanecké posty? Vím, že například Filipa Turka k tomu vyzývá bývalý prezident Zeman, který řekl opusť Brusel a pojď tady do české sněmovny, tady to bude stát za to?
No, já jsem s Filipem o tom několikrát hovořil, protože spolu občas lítáme a Filipovi se moc do toho nechce. A já chápu ty důvody, protože v poslanecké sněmovně tady, pokud nezískáte exekutivní funkci a budete jeden z poslanců, tak jste tady strašně zapíkaný, budete jeden z 200. Tady jste jeden z 21 a můžete vlastně cestovat po celém světě a můžete nabírat ty zkušenosti, které ten Filip rozhodně v tuhle chvíli potřebuje. A pokud se chce politikou živit dál. U Kateřiny Konečné chápu to, že jako předsedkyně komunistů musí vzít ten rudej prapor a musí běžet před tím stádem, který za ní prostě poběží před těma svýma spolukandidátama. Ale to prostě také v té politice musíte udělat někdy rozhodnutí. Kateřina Konečná má za sebou 11 let v Evropském parlamentu. Předtím má, myslím, 10 let v poslanecké sněmovně. Takže její snaha určitě by měla v tuhle chvíli být dostat se do nějaké exekutivní funkce a zkusit vlastně si to vládnutí, reálné vládnutí.
Překvapilo vás, že za tu kandidátku bude bojovat o sněmovnu taky Jana Bobošíková, bývalá europoslankyně?
To tomu se směju, protože Jana Bobošíková...
Tedy nepřekvapilo? Nebo...
Ne, nepřekvapilo, ale umíral jsem, protože původní žert, vlastně náš na apríl mělo být, že jsme chtěli za spolu oznámit, že za nás bude kandidovat Jana Bobošíková a pogratulovat, ale oni nás vlastně tím svým předaprílovým žertíkem tak hnutí stačilo, nás předběhlo, ale myslím si, že to je největší bizár všech bizárů.
Maďarsko začíná ekonomicky ztrácet, Orbán se proto snaží odvést pozornost od ekonomických problémů země utahováním šroubu ve společnosti. Začátek, konce, další z vašich výroků, které jsem objevil na sociální síti X. Opravdu je na tom podle vás Maďarsko tak špatně? Nedávno byl hostem Echa maďarský ministr zahraničí, který říká, oni na nás pořád plivou a my přitom pracujeme dobře a česká vláda nám většině nadává a my přitom chceme spolupracovat, tak vy sám to vidíte z pozice europoslance a vidíte do nitra té Evropské unie. Tak opravdu je na tom tak zlé?
Tak určitě na té mezinárodní scéně Maďarsko není vlastně chápáno jako nějaký silný soupeř nebo silný partner. Prostě určitě si myslím, že má lepší pozici v Rusku a v Číně než třeba v Německu a ve Francii. Smůla Maďarska je ta, že opravdu některé kroky, které udělali jako zastropování třeba cen paliv nebo některých potravin, pak vedla k vyšší inflaci. A když se kouknete na všechny ekonomické ukazatele vlastně ohledně Maďarska, tak to Maďarsko bohužel prostě zaostává. A bohužel ty poslední 3 roky ekonomicky se mu příliš nedařilo. A já si myslím, že pro nakopnutí Maďarska bude velmi dobré, kdyby se aspoň na 4 roky změnila vláda. Protože vlastně dneska i Fidesz by se očistil od spousty různých spekulantů a lidí, kteří tam nalezli v Maďarsku vládnou 20 let. Vyčistili Maďarsko od skorumpovaných socialistů. A dneska už mají zase, bych řekl, takový přívažek lidí, který dneska vlastně tu politiku původně konzervativní nebo liberální, prostě se snaží zaplevelit různýma blbosma. Takže si myslím, že by hodně prospělo, kdyby v Maďarsku se trošku vyčistil vzduch právě tím, že přijde někdo jiný a 4 roky se bude snažit dělat jinou politiku.
Je podle vás chyba, že česká vláda dostatečně nekomunikuje s Maďarskou, alespoň jak na to poukazuje maďarský minister zahraničí, že stále probíhají mezi Prahou a Budapeští velké přestřelky a nefunguje to na té mezinárodní úrovni tak, jak by si asi obě strany představovaly? Nechci to hodnotit, ale váš názor.
Ono je problém s tou Vyšegradskou čtyřkou, prostě prezident Robert Fico, který zve na
zatím premiér.
Nebo premiér Robert Fico, který zve na různé akce spojené s osvobozením ruského velvyslance Maďarsko, které hlásí tu afilitu k Rusku a k Číně, tak ono je strašně těžké s nima diskutovat. A opravdu já bych si přál mít z Maďary, protože když se kouknete na kinetický původ Maďarů, tak je víc možná slovanský, než nějaký finský nebo jiný. Prostě my jsme si strašně blízký, byli jsme hodně propojení v rámci Rakouska-Uherska, ale prostě v tuhle chvíli i oni by měli trošku ubrat retoriku a více najít ty mosty, které nás budou vzájemně spojovat.
Teď samozřejmě uvidíme, jak to bude po podzimních volbách, podle toho, jak dopadnou. Někteří europoslanci se koncem června hodlají v Budapešti zúčastnit pochodu hrdosti komunity LGBTQ. Budete mezi nimi?
Určitě nebudu. Určitě ne. Nechám to jiným kolegům. Já si myslím, že tyhle ty věci nepatří nám, europoslancům, rozhodovat. Vy sám víte, že já hodně podporuji právě třeba konzervativní gay a lesbickou komunitu. Velmi často mezi ně chodím na různé diskuze, ale já v tomhle tom, jako v těch průvodech nevidím žádnou přidanou hodnotu a myslím si, že je to každýho věc.
Nicméně odsoudit za to kolegy europoslance
určitě
těžko,
ne, to nebudu, je to jejich věc, jejich iniciativa, ať se jedou do Maďarska. Já myslím, že většina tam stejně jede kvůli tomu, aby navštívili krásnou maďarskou metropoli, takže gratuluju a posílám jim bludišťáka.
Mimochodem, dostáváme se do závěru rozhovoru. Čas na rodinu. Když už jsme u KDU-ČSL a u rodinných hodnot, tak tím, že jste znovu europoslancem, tak našel jste si ho více, nebo to nejde?
Víte, kdybych neměl na starost celou účetní uzávěrku Evropské unie, tak asi bych toho času měl víc, ale vzhledem k tomu, že dneska patříte, nebo patřím k těm seniorním europoslancům, tak toho času prostě víc rozhodně není a asi ho víc prostě nebude. Musíte to tak brát a ta rodina to tak bere, že taťka prostě má určité zaměstnání a až to zaměstnání mít nebudu, tak toho času bude více, ale teďka, kdybych řekl, že jsem si našel více času na rodinu, tak bych rozhodně lhal, protože vlastně máte jiný povinnosti, jiný druh povinností. Nejvíc času na rodinu jsem měl v době covidu, protože jsem byl doma.
No a čas na sebe v Bruselu chodíte, nebo ve Štrasburku chodíte běhat, chodíte do posilovny, chodíte do kostela, tak jak to máte, když pendlujete?
Tak to se občas najdu, ale já chodím většinou v 6 hodin ráno, takže v 6 hodin ráno tam většinou nikoho nepotkám a do posilovny občas chodím na squash. To si myslím, že je nejlepší způsob vyčištění hlavy, ale po večerech vlastně v Bruselu jste sám, takže toho času sám na sebe a na studium nebo na přípravu máte docela dost.
Napadla mě otázka úplně závěrem, když jsme tady řešili ať už českou politiku, nebo maďarskou, nebo slovenskou, tak kdybych vám měl dát na výběr, že dnes večer můžete v Bruselu na pivo s Babišem, Orbánem nebo Ficem a měl byste si jednoho vybrat, tak koho byste si vybral? Kdyby nebyla jiná alternativa, že nemůžete jít s někým jiným, jednom z jedním z nich?
Já bych šel s Andrejem Babišem, protože už jsem ho několikrát zval na kafe. Ať prostě se mnou jde na kafe, tak a nikdy nešel. Tak na to pivo, kdyby šel, tak určitě, protože by jsem se rád s ním některé věci vyříkal.
Já si pamatuju vaše přestřelky z minulosti. Když by se čistě náhodou on stal na podzim premiérem, uvidíme, jak ty volby dopadnou. Bude to i váš premiér, jak se říká v uvozovkách?
Bude to premiér mý země. My jsme spolu a možná teďka vám prozradím něco víc na závěr tohoto rozhovoru, ale my jsme spolu xkrát komunikovali, když byl premiérem. My jsme spolu měli jeden případ, který jsme spolu řešili a to byli dva občané Česka v Turecku, který byli odsouzený. Oba dva jsme přispěli nějakým dílem k jejich propuštění, každý z jiný pozice a já si myslím, že ať je to v životě, kdo je premiérem nebo prezident s Milošem Zemanem, když jsme měli spoustu přestřelek, tak jsme se vzájemně respektovali a myslím si, že Miloš Zeman si moc europoslanců nepamatoval, ale mě si pamatoval vždycky. Takže já tyhle ty lidi respektuju a určitě je to premiér a bude to premiér mé země,
když
to dopadne. A já v tuhle chvíli, když ten člověk je premiér, tak s ním nemusím souhlasit, ale respektuju ho jako premiéra své země.
Pane europoslanče, já děkuji za rozhovor. Velmi otevřený rozhovor, kde jste se nebáli kritiky do vlastních řad, myslím tím do vlastních řad KDU ČSL, ale samozřejmě každý, jak se říká, si musí zamést před vlastním prahem, tak uvidíme, jak to v té české politice dopadne v průběhu tohoto roku. Přeju šťastný let do Bruselu. Čekají vás perná jednání, která se týkají i amerických recipročních cel. A budu se těšit někdy příště na Rádiu Prostor opět naslyšenou.
Moc krát děkuji za pozvání.
A já jenom připomenu, že rozhovor si už za chvíli po odvysílání v éteru budete moci poslechnout na našich webových stránkách www.radioprostor.cz. Samozřejmě útržky a zajímavosti také na sociálních sítích Rádia Prostor. Máme Instagram, X-ko a také Facebook. Luboš Procházka se loučí a za týden bude mým hostem místopředseda sněmovny za ANO Karel Havlíček. Hezký den.
Tak ho pozdravujte. Hezký den.
Prostor pro dva s Lubošem Procházkou na Rádiu Prostor.